Prošlo je više od godinu dana od pojave koronavirusa. U borbi protiv pandemije zdravstveni radnici dali su nesebičan doprinos. Njihov rad je olakšala medicinska i zaštitna oprema koju je donirala Evropska unija u okviru programa pomoći Bosni i Hercegovini koji predvodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, informiše Tamara Ćuruvija.
Bolnica Gradiška je pojavom pandemije COVID-19 postala regionalni centar i proširila obuhvat pružanja zdravstvenih usluga i na stanovnike susjednih opština, u čemu je mnogo pomogla podrška Evropske unije, koja je donirala mobilni rentgen, ultrazvučni aparat i respirator u vrijednosti većoj od 250.000 konvertibilnih maraka, kaže dr. Rajko Dodik, direktor bolnice Gradiška.
U trenucima kada se pojavila ova pandemija, mi nismo imali tu opremu i svakako kada smo dobili tu opremu, da je to unaprijedilo naš rad. Prvenstveno rad intenzivne njege kao i rad dijagnostičkih službi. Tim aparatima mi smo puno dobili na kvalitetu, a i na brzini dijagnostičkih procedura.
Ljekari i medicinsko osoblje u jedinici intenzivnog liječenja u bolnici Gradiška svakodnevno koriste donirane uređaje od monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, rentgena, respiratora i ultrazvučnog aparata, objašnjava dr. Anita Đurđević-Švraka, načelnica odjeljenja za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje u bolnici Gradiška.
Da izdvojim ta ultrazvučni aparat koji ne koristimo samo u jedinici intenzivnog liječenja, već i u operacionoj sali. Taj ultrazvučni aparat nam je dosta pomogao.
Prisjetivši se prvih mjeseci borbe sa koronavirusom, doktorica kaže da su ti dani bili obilježeni brojnim izazovima. Specifični uslovi rada uz mnogo nepoznanica o samoj bolesti usložnjavaju čitav proces liječenja.
Ultrazvučna dijagnostika nam je jedna od prvih izbora, jer su pacijenti hemodinamski respiratorno nestabilni. Terapija koja može da se adekvatno prepiše, mi možemo ultrazvukom da procijenimo koliko parenteralne tečnosti smijemo da damo pacijentu koji je hemodinamski nestabilan. Da procijenimo taj intravaskularni volumen, da zbrinemo te kritične, kritične situacije poput plućne tromboembolije.
Evropska unija je donirala Bosni i Hercegovini 7 milijuna i 760 hiljada evra za medicinsku opremu i 13 milijuna i 700 hiljada evra za vakcine i medicinsku opremu. Zdravstvene ustanove dobile su 6 milijuna komada lične zaštitne opreme, 200 boca sa kisikom, 10 trijažnih kontejnera, 66 respiratora, 9 aparata za anesteziju, 40 EKG uređaja sa displejom, 2 RNK ekstraktora, 20 uređaja za ultrazvuk, 7 PCR uređaja, 2000 pulsnih eksimetara i 10 rentgenskih uređaja. Donirano je ukupno 213.822 vakcine Pfizer-BioNTech, a distribucija će se vršiti do avgusta.
Danas se obilježava Međunarodni dan porodice. Fondacija Udružene žene iz Banja Luke sa partnerima skrenula je pažnju na problem porodičnog nasilja za vrijeme pandemije. Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene, i Bosiljka Bošnjak, pomoćnica ministra za porodicu, poručile su.
Također bih htjela da istaknem da smo mi u našoj sigurnoj kući imali za 30% više žena i našu SOS liniju smo imali više od 30% intervencija.
Današnji dan je najbolja prilika da se ukaže na važnost i značaj porodice u društvu, uvažavajući čovjeka i njihove potrebe kao primarne vrijednosti u društvu.